Дэлхийн 2 дугаар дайны өмнө бол Вьетнам Францын удирдлагад орсон. Гэвч дэлхийн 2 дугаар дайны дараагаас Япончууд Вьетнамыг эзэлсэн. 1945 онд бол Францчууд Вьетнамыг эзлэхээр буцаж ирсэн. Энэ үед Америкчууд жилд 500 сая долллараар тусламж үзүүлсэн. Хэрвээ энэ тусламж байгаагүй бол Францчууд аль 1954 онд ухарчихсан байх байсан. Япончууд Вьетнамыг эзлснээс үүдэлтэй Вьетнам дотор Хо Чи Минээр үдирдүүлсэн коммунистууд Японы эсрэг бослого гаргаж ирсэн. 1949 онд бол Хо Чи Мин өөрийнхөө Вьетнам улсыг хятадын тусламжтайгаар коммунист улс болгосон. Хойд Вьетнам өмнөд Вьетнам гэж хуваагдсан байгаа. 1955 оноос Америкчууд өмнөд Вьетнам, Вьетнамын удирдагч Го Дин Даймыг бүгд найрамдах өмнөд Вьетнам улсыг одоо байгуулах бодлогот нь тусалж эхэлсэн. Го Дин Дайм гэдэг удирдагчийн дэглэм бол Вьетнамчуудад тийм алдартай дэглэм байгаагүй. Яагтвэл маш олон дүүрэн авилгаар дүүрсэн байсан учраас ард түмэндээ бол тэгж хүндлэгдэж чадаагүй. Гэхдээ Америкчуудад Го Дин Даймыг дэмжихээс өөр хүн байгаагүй учраас ялчгүй тэр үнийг дэмжсэн байгаа. 1960 оны 12 сард өмнөд Вьетнамыг чөлөөлөх коммунистуудаар удирдуулсан Вьетконг гэх байгууллага байгуулагдсан. Вьетконг гэдэг байгууллага маань партизаны дайныг өмнөд солон өмнөд Вьетнамын эсрэг байгуулсан. Кеннеди Америкийн ерөнхийлөгч Кеннеди бол 1963 онд алагдсанаар шинэ ерөнхийлөгч Джонсон томилогдсон. 1964 оны 8 сард бол хойд Вьетнамын цэргүүд Америкийн усан онгоцууд руу гал нээснээр дайн бол улам ширүүлсэн. 1965 оны 2 сард Америкчууд хойд Вьетнамын хот үйлдвэр болон армийн баазуудыг одоо маш олон эсрэг бөмбөгдөж эхэлсэн. 1965 оны 3 сард бол 3500 Америк хөлөг онгоц болно. Одоо цэргүүд Данангийн иргэдээр ирсэн байгаа. Партизаны дайн яг юу байсан бэ гэвэл Хо Чи Мин хятад байх үедээ партизаны дайныг бол Мао Цзэдунгийн тактикаас сурсан байгаа. Энэ тактик нь юу байсан бэ гэвэл дайсныг одоо ядарсан үед нь дайрах, ухарсан үед нь ч гэсэн цоцлогоо ингээд дайраалах. Маш энгийн мөртлөө их үрд үнтэй арга байсан учраас Хо Чи Мин энийг бас маш амжилттайгаар хэрэглээд Францын дайлт болон Америкийн дайлт ч гэсэн маш амжилттайгаар хэрэгжүүлсэн байгаа. Энэ бол үнэхээр хар дарсан зүйл байсан. Америкчуудын хувьд. Одоо Вьетконгийн цэргүүд партизанууд тосгоныхоо энгийн иргэдээс ерөөсөө ялгагдахгүй хувцс өмсдөг байсан. Тэд нар өөрсдийнхөө цэргийн формыг өмсдөггүй байсан учраас ялгах боломжгүй. Өссөн үедээ дайрна. Тэгээд ой мод руу яваад алга болчихдөг байсан. Ой мод руу яаж алга болдог байсан бэ гэвэл Америкийн тэсрэг бөмбөгнөөс хамгаалсан Вьетконгийн түнэл газар дээр орох тийм байгууламж байсан. Тэрэн дотор нь болохоор одоо унтлагын булан хурц үзүүртэй тийм мотор хийсэн тийм урих болон эмнэлгийн хэсэг хэмээд одоо хүн хэрэгтэй бүхэл шаардлагатай тэр зүйлийг хангаж өгсөн тийм түнэл байдаг байсан. Харин Америкийн одоо гол тактик нь бол ерөнхийдөө бол бөмбөгтгөл байсан тэсрэг бөмбөгөр одоо тэгээ дээрэс нь химийн зэвсэг, техник технологийн зэвсгийг ашиглах байсан. За. Дайны ихэнх үед бол Америкийн цэргүүд бол туршлагатай, ёс суртахуунтай, Вьетнамын талаар мэдлэгтэй ахмад дайчид байсан бол 1967 оноос эхлэн 19 настай одоо залуус одоо их сургуулийн сурагчид Америкийн залуу хүмүүс дайнд оролцож эхэлсэн. Тэдэнд дайны талаар мэдлэг, ёс суртахуун, дайны ёс суртахуунд туршлагын аль нэг байгаагүй тийм зөвхөн гэртээ амьд очих хүсэл хүссэн. За, Tet Offensive За тэгээд offensive нь юу байсан бэ гэвэл Вьетнамын шинэ жилийн үеэр 1968 онд бол 85,000 коммунист зэргүүд одоо хойд Вьетнамын коммунист зэргүүд өмнөд Вьетнамд үндэстэнийг тэдэнтэй нийлэх болов гэд зориод очсон боловч тэнд нар нийлээгүй, харин ч эсрэгээрээ дайм болсон. 100,000 одоо туршлагатай коммунист зэргүүд амиа алдсан нь бол маш тийм хүнд хохирол болсон байгаа. За Америк бол 20 тэрбум долларыг Вьетнамын данд үржижсэн. Энэ бол ард иргэдийнхээ дургуулсыг бол маш хүргэжсэн. Залуухан хүмүүс 19 настай, 20 настай тийм хүмүүдэд данд явуулсан. Дээрэс нь 20 тэрбум доллароо экономикийн баялгаа одоо үржижсэн нь бол ард иргэдэд маш таалагдаагүй. Тийм учраас тэд нар ерөнхийлөгчийнхөө эсрэг байр суурьтай байснаага радио, телевизээр сониогоор илэрхийлжсэн. Ерөнхийдөө Вьетнамын дайн бол маш тийм медиа вар байсан. Сонин сэтгүүл, зурагт, радио тийм цацах хэрэгслүүд маш их гардаг тийм дайн байсан. Тэгээд Джонсон ард иргэдтэй маш их одоо үгүй ядгсан, дээрэс нь өөрөө алдагч хуваасан болохоор дараагийн сонгууль өршөлтгүйгээ зарлаад тэгээд байр сууриа тавьчихсан. Тэгээд 1968 оны 11 сард бол Ричард Никсон гэдэг шинэ ерөнхийлөгч сонгогдсон. За залуу Америкийн залуу цэргүүдийн одоо алдааг дурдвал The Mile Massacre гэдэг үйл явдал байгаа. 1968 оны 3 сард Америк залуухан цэргүүд одоо Чарли компани гэж дуудагддаг хэсэг бүлэг цэргүүд одоо энгийн иргэдийн цусыг бол урсгасан. Майлай гэдэг газрын 400 энгийн ард иргэдийг алсан байгаа. Уул нь Витконгийн цэргүүд гэж бодсон боловч ихэнх нь эмэгтэйчүүд, хүүхдүүд болон хөгшин настай хүмүүс байсан. Энийг бол харгислал гэж үздэг. За шинэ ерөнхийлөгч Ричард Никсон бол 1969-1973 оны хооронд одоо Америкийн дайнд оролцоод бүгэмсэн татаж авахын тулд ажилласаар 1973 оны 1 сард Парист одоо нэг тайны гэрээ хийсэн байгаа. Энийг бол Ричард Никсон Peace of Honor гэж нэрлэдэг. Гэхдээ бусад гишүүд нь бол энийг хүлээн зөвшөөрөөгүй байт юм аа.